Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Dan għaddej ġmielu u ninsabu noqorbu lejn l-iktar ġimgħa liturġika importanti għall-Knisja Kattolika u anki għall-Knejjes kollha nsara. Hija ġimgħa mimlija sentimenti, emozzjonijiet u ċelebrazzjonijiet li anqlu fina nostalġija għal Alla, għall-ħajja ħjar. Dispjaċir li r-relazzjoni tagħna ma' Alla setet kienet aħjar. Iżda u dan huwa importanti. Waqt li nimmeditaw da kollu li swejnilu lill-Kristu, da kollu li juamel għalina, id-depressjoni fil-ġnien, id-batijiet fiziċi, l-umiljazzjonijiet, l-agonija u l-mewt imma wkoll il-qawmien għall-ħajja ħielsa mill-irbit tal-mewt, tajjeb li nistaqsu mistoqsija fundamentali, imma jien fejn nidħol f'dan kollu. Jekk lill-Kristu jiena swejtlu tant. U x'akkwista għalija fil-prattika. Wieħed jista' iwieġeb għal dan b'xi teorija jew b'dak li jgħid il-katekiżmu, imma din mhijiex fidi iżda tagħlim jew tagħrif. Fil-fond, għaliex Kristu kellu jbaqa' jmut għalik. Xi tgħidlek il-fidi li hija grazzja li mhux kulħadd għandu. Jew il-ġimgħa mqatsa se tibqa' fuq livell ta' kultura, drawiet, folklor, pageants, huwejjex li qatt ma bidlu l-qalb ta' ħadd. Minu int, min jien, biex Alla nnifsu kellu jiġi hawn u jħalli li jitolla l-fuq bejn sema u art, imsammar ma' salib biex ikun offerta b'rizq tagħna, ħalli aħna niskappaw mill-mewt u nitlu f'ħajja dejjiema min issa stess. Jekk nemnu. Fliema għada ninsabu aħna mela, fliema għada jinsab kull bniedem biex il-missier ippjana dina it-traġedja tal-imħabba sa minn qabel ma ħalaq kollox. Ir-randan jiġi biex xiftit aħna nidħlu l-ġewwa fil-għarfien tagħna nfusna. Imma kemmu diffiċli dan. Anzi, biex naqtawa fil-qasir. U għan possibli li jienu inti narfu aħna minn aħna fil-verità jekk ma tkunx għal pura grazzja tal-Alla. U jekk jien ma nafx jien minn jien, jew aħjar jekk jien għandi ingann fuq jien minn jien, għandi stampa arriqa fuq in-nifsi, għax dejjem provajt inħoss very good wara l-imġiba tiegħi, dejjem iddefendejt l-emejjel tiegħi. Dejjem rajt id-dnub ta' ħaddieħor orari baxxejt rasi bil-mistħija qudiem id-dnub tiegħi. Jekk jien daqshekk għama, kif se nasal? Biex qatt nidħol fil-misteru ta' Kristu msallap għalija u mqajjem mill-mewt b'rizq tiegħi. U ngħidu kif inhi. Jekk jiena ma naraf x'għamel Alla f'imħabtu għalija, inkun ġejt fid-dinja għalxejn. Anki jekk għandi familja, anki jekk dejjem ħdimt. Anki jekk għamilt x'għamilt, x'hemm ma jiswa jekk fl-aħħar momenti ta' ħajti ninduna li qatt ma fimt dak li għalih ħalaqni Alla. Alla ħalaqni biex ngħix għal dejjem u mhix il-familja li tagħtini ħajja għal dejjem. Lanqas ulidi, lanqas il-karriera, lanqas il-ħbieb u l-fama u lanqas is-saħħa u l-mediċina. U l-għarfien tal-isplużjoni epokali tal-misteru glorjuż tal-Ejt ta' Kristu. U li jiena nsib ruħi fih bil-fidi u dan biss li daħħalni f'qada li l-mewt ma tkunx tista tmiss miegħi, jiġri li jrid minn ġismi. L-affarijiet l-oħra tajbin kemm huma tajbin, jispiċċaw u jgħaddu. Il-familja tgħaddi, is-suċċessi jgħaddu, il-fama tajba tgħaddi. Ħaġa tibqa' għal dejjem, il-fidi tiegħek li tkaxkrek lejn rebħa fuq il-mewt. Imma biex nerġgħu lura għal dak li konna qed ngħidu. Biex nemnu f'dak li jagħmel Kristu għalina, l-ewwel nett irridu narfu aħna minn aħna. Jekk Kristu ġie biex ifejjaqna minn marda mortali u qalila, irridu X-ray li jgħidilna x'inhija di l-marda tagħna. U din il-marda għandha isem, id-dnub. Imma llum ma tista' tkellem lil ħadd fuq id-dnub. Satana qed imexxi l quddiem attakk imxajtan fuq l-aħbarijiet tajba ta' Kristu. U dall-attakk huwa il-kultura dominanti tal-pajjiż tal-Punent li laħqet ukoll lil pajjiżna. Din il-kultura titħaq bid-dnub. Id-dnub illum jgħidulu drittijiet tal-bniedem. Il-bniedem modern jgħid li għandu dritt li jagħżelu x'inhu tajjeb u x'mhux. Din hi l-kuxjenza l-ġdida. Id-dnub qiegħed miċ-ċirkolazzjoni għax int tista' tagħmel li trid. U m'hemmx għalfejn tinkwieta fuq dan. Jekk il-ġuf tal-om stess dak il-post qaddis fejn titnissel ħajja, sar lok għall-forka tal-mewt bla bord, x'jibqa' iktar? Jekk l-intern l-aktar intimu ta' dik li tħobbu l-iktar sara t-tarbija post orribli ta' tqattih tal-aħmu, x'tista' tgħid iktar? Kif tista' titkellem fuq dnub? Madina l-ġenerazzjoni meta il-kuxjenza ta' kulħadd qed tibbies u saret bħal blata samma. U jekk id-dnub ma jeżistix, għax anke l-omm għandha dritt li tobot u toqtol lill-bina li ma jistax jirreżistija jew jaħrabilha. Allura tassew li Kristu mital xejn u impossibbli tifhem is-sagrifiċċju tiegħu. Għax Kristu ġie biex jeqret id-dnub mewtu. Imma dan min jifmu jekk mhux dak li jaraf tassew li jidnub joqtol. Is-soċjetà tal-lum irremettiet lill-Kristu, għax dak li Kristu ċeda ħajtu biex jeqret u jħassar għad-dinja huwa sabiħ, huwa dritt, huwa ħelsien. Id-dnub sar xi ħaġa li wieħed saħansitra jiftaħar biha. Id-dinja blieħed, id-dnub joqtlok minn ġewwa. U dan ħadd ma għadu jarfu. Hemm mewt fiżika u hemm mewt ontika skont il-psikoloġija. Ġieli li tkellemna fuq dina il-mewt ontika hija il-vojt, id-dieqa, id-depressjoni, in-nuqqas ta' slim, il-biża, it-ħassib, ta' kollu li joqtlok fuq livell eżistenzjali, mhux fiżikament, imma moralment, mentalment, għajdela li trid. Kelma toqtlok aħna ngħidu. Tkun ħaj fiżikament, imma mejjet. Taħdem, tiekol, torqod, tilab, tredden, saħansitra titħaq, imma tkun mejjet. Hawn min jilbes tilja maskri biex jaħb il-fatt li huwa bniedem mejjet. Għal Kristu jeżistu żewġ tipi ta' nies fid-dinja u dan niltaqgħu miegħu fil-Vanġelu. Dawk ħajjin u dawk mejtin. Jekk tosserva triq twila u wiesa f'belt kbira maħnuqa bil-nies, Kristu jgħidlek li ħafna huma mejta, oħrajn huma ħajja, m'hemmx triq tan-nofs. Min huma l-mejtin? Dawk li jgħixu skont il-ġisem. Min huma l-ħajjin? Dawk li kienu mejtin imma twildu mill-ġdid għall-ħajja ġdida bil-fidi f'dak li Kristu għamel għalihom fuq is-salib. Din hi l-verità. Id-dinja tgħidlek li hawn ħafna veritajiet. Huma l-mejtin li jemnu għadin, għax ma jemnux li teżisti verità, jew jeżisti Alla, jew teżisti ħajja differenti minn dik tal-pjaċiri u s-suċċessi u l-kumditajiet. Għal-mejtin jeżisti biss il-ġisem, imma Kristu ta' ġismu fidejn ladu biex jagħmel bih li jrid, għax kien jaf li bħal ħabba tal-qamħ mill-mewt tal-ġisem toħroġ il-ħajja vera. Il-kultura moderna tagħmel minna nies egoisti u l-eroj tagħha huma dawk li jirbħu drittijiet għalihom infushom ħafna drabi b'dannu għal ħadd ieħor. Bil-qawwa kollha l-Kristjaniżmu jxandar li mhux hemm qiegħda l-ħajja, mhux hemm qiegħed il-ħelsien, mhux hemm qiegħed il-ferħ mill-fittex, mill-bidu sa tmim ta' ħajtu. il-ferħ u l-ħelsien huma meta inti jkollok spirtu li jingħata lill-ieħor u minnu. Dan ħadd mhu kapaċi jagħmlu bin-natura li għandna. Imma l-missier qajjem nillibnu mill-mewt biex għamlu spirtu rebbieħ fuq dak kollu li lilna joqtolna. U dan l-ispirtu jingħata lill-bnedmin li jemnu fih. B'tal-imod li bħal San Pawl kull nisran jkun jista' jgħid li mhux hu qed jgħix imma Kristu qed jgħix fih. Din mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn merfuha biss għal xi tużżana nies, le. Dan hu l-Ispirtu Santu li ż-żerrija tiegħu diġà indifnet fina fil-Magħmudija. U li qed jitħannen u jitnijiet biex jikber ġewwa fina. Kull min m'għandux dan l-ispirtu huwa mejjed. Il-ħajjin huma dawk li tant huma mfejqa mill-ġrieħi ta' ġewwa li jistgħu jinsew lilhom infushom u jingħataw għall-ieħor. Għalhekk lejt jiġi biex iġorna mill-mewt għall-ħajja mhux lil Kristu biss, imma anke lilna li għadna ngħixu fid-dlam tan-natura l-qadima li bija twelidna. Min rebħilna dina il-possibilità? Min rebħilna l-mirti li bijom kapaċi nsiru għallat b'natura divina ġewwa fina li ma tmut qatt? Kristu għamlu dan bil-misteru tal-għid tiegħu u għalhekk li l-Knisja bidżelu kollu li għandha tiċċelebra liturġija mill-isbaħ matul din għal-ġimgħa mqatsa. L-ewwel qari jippreżentana l-Eżekjiel li kien għadu kif ra f'ħolma waħda mix-xeni l-aktar qawwija tat-Testament il-qadim. Jara wiet mimli Adam, ekku, il-mejtin tad-dinja tal-lum. Din hija xena profetika u hija profetika għax isseħħ f'kull żmien. Imma Alla jħobb il-mejtin daqs kemm iħobb il-ħajjin. Anzi, huwa għall-mejtin li miet Kristu sabiex l-Adam tagħhom imxerret fil-wiet jersaq lejn xulxin u jieħu l-ħajja. M'hemmx għalfejn il-bniedem jibqa' fil-mewt tal-egoiżmu, dejjem jaħseb fih innifsu qisu iċ-ċentru tal-univers, dejjem imħasseb magħluq ġol fost qab ħaddudu tal-ħarir. Wasal għalih il-waqt li ċarrat il-qoxra u jtir il-barra farfett sabiħ, ħieles, moni biġwienaħ biex jgħix ħajja ġdida. Dan il-qari huwa profezija tal-ħabar it-tajba li hija Kristu. Kristu qeret il-mewt tassew u ħariġna mill-qabar tagħna u issa nistgħu ngħixu ħajja f'qies ġdid. Nisimgħu mela l-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjiel. F'dak iż-żmien il-mulej qal li Eżekjiel. Għalhekk ħabrilhom wejdilhom, hekk qal sidi l-mulej. Ara, jina niftaħ l-oqbra tagħkom poplu tiegħi u nġibkom lura fart Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jina l-mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom poplu tiegħi. U jiena inqiet ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqiedkom fartkom u tkunu tafu li jiena l-mulej. Hekk qed u hekk nagħmel oraklu tal-mulej.
Psalm 130 huwa s-salm tal-bniedem li jaf minnu, induna minnu, ara fil-marra r-rida li jad-dnub u li tamar fih. Minnu mal-qaddisin wara kollox. Huma dawk li jafu li huma mid-dinbin. Imma fi Kristu huma ġew imlibsa qdusija u magħmulin ġusti mhux bis-saħħa tagħhom, imma bis-saħħa tal-għej. Huma jafu min kienu u jafu li kull ma għandhom jingħatalhom b'xejn gratis. Is-salmista qiegħed jgħix esperjenza ta' mewt, qiegħed jgħix fl-eżilju, imbiegħed minn Ġerusalemm u l-Arti Mwieda. L-eżilju huwa figura ta' ħajja mbieda minn Alla, imma fil-qalb ta' dan li turrufnat hemm nostalġija għal Alla, għal ritorn lura, nostalġija li tbikkik li tfakrek fi żmien innoċenti u isbaħ. Dan hu li Alla jrid minna, ħerqa għal ritorn leħ. Qaċċa l-Alla. U ekku l-eżiljat iġarrab l-esperjenza tal-għid. Alla jaħtaf lil poplu mill-eżilju u jġorru lura lejn artu danu lejt tal-mulej, modija mid-dlama d-dawl, mill-biki għad-daħk, mill-luttu għal-festa, mill-krib, għasfin. Kulħadd beda jgħid kbir femilu l-mulej magħhom. In-nisrani li jduq tassew li l-Kristu jġiel li d-dinja tejra għalih. Id-dinja tejra għal minn fieq minn ġewwa, għal minn m'għadux marbut bil-ktajjen tal-egoizmu, għal minn iħossu maħbub minn Alla tiegħu. Dawn huma affarijiet li d-dinja ma tixtrihomx bil-flus. Dak li tagħti id-dinja huma solitudni, insigurtà, aħseb għal rasek għax tlaqata. Is-salm jgħid u sejjer imur jibki ġorri ż-żerrija żrieħ, imu għaw ġejlura jiġi għajad bil-ferħ bil-qatit fideħ. Din hija d-diskrizzjoni eżatta tal-lejt, lejt mhux biss hawmien mill-mewt. Imma l-ewwel hemm daħla fil-mewt, għax trid tkun mejjed biex tqum mill-mewt. Kristu għex dan is-salm fit-totalità tiegħu. Kienu li mar jibki jiżra il-ġismu l-għażiż taħt l-art biex daw kollha li huma mejta minħabba l-mar tad-dnub. Iqumu miegħu għal ħajja ġdida. Nisimgħu Psalm 130.
Min iħlar tinsejjaħlek mulej. Isma' sidi l-leħen tiegħi. Ħajkunu widnejk miftuħa jiena u nitolbok bil-ħnina. Jekk tal-ħtijiet intagħti każ, mulej sidi, min jista' jżomm sħiħ? Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Jien lil mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama. Tistenna ruħi lil sidi aktar milli l-assisa s-sebħ. Aktar milli l-assisa s-sebħ jistenna Iżrael lil mulej. Għaxan til-mulej hemm it-tiba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdil l-Iżrael minn ħtijietu kollha.
Kull meta aħna ninvestu f'ġisibna, naħdmu għal ġisimna, noġbu l-ġisimna, nkunu qed nilagħbu logħba ġa mitlufa għax ġisimna qed imut kuljum. Min ħsibu f'ġismu fl-egoizmu tiegħu u miż-żewġ mal-mewt. U issa jew imbagħad kollox se jsir trapp u rmiet. Ħarsu lejn il-kulturi tal-ponent, kif tista' tistaġeb li lanqas biss għadhom kapaċi jġibu tfal fid-dinja, ibda minn pajjiżna. Tlifna l-fertilità tagħna. Ma jridux li s-Suwed jinvadu l-Ewropa u għalla ħares ma jkunu xuma sa mit sena oħra għax kontinent sħiħ jisir desert ġinu sħaħad jisparixxu għax dbelħu wara drittijiet meta l-ħajja jinnaħal oħra dawk li jiexu skont il-ġisem ma jistawx joġbu lill-Alla jgħid San Pawl jekk Alla huwa l-ħajja kif tista' toġbu il-kultura tal-mewt. Imma i possibbli ħajja differenti minn dik materjali mill-ħajja li tara b'għajnejk u tmissa bidejk. Il-kelma tal-la s-tejt, intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-ispirtu, la darba hemm l-ispirtu tal-la jammar fikom. Kif inkun naf li jiena għandi l-ispirtu tal-la jammar fija? Għandek edewa minħabba Kristu. Għamilt edewa għax id-defendejt lill-Kristu u l-Knisja tiegħu. Għax il-kelma tgħid, jekk id-dinja tobodkom kunu għafu li lili batitni qabel ma batit lilkom, kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobkom bħalma tħobb dak li hu tagħha. Mela, jekk f'xi mod inti persegwitat għax qed tipprova timxi wara Kristu u segwit il-persekuzzjoni tibda minn ġoddar, allura fik qed jikber l-ispirtu ta' dak li id-dinja batitu qabel. Aħna mdorjien nitolbu għal ħafna grazzi, imma l-grazzja l-kbira li żgur nitolbu li kieku għandna għajnejn biex jaraw, i li fina jikber l-Ispirtu Santu li hu mħabba. Dan hu l-fejqan ta' kollox, dan hu s-sens tal-ħajja. Għax għandi nibża mill-imħabba jien? Għax għandi nibża li l-imħabba ta' Kristu tinvadini u tieħu l-kontroll ta' ħajti? Għax m'għandix nifqa' l-bieb ta' ruħi biex jidħol Kristu jagħmel li jrid biha bħalma kien iħobb jgħid San Ġwan Pawlu t-tieni liż-żgħażagħ. xandi x'nitlef jien jekk nażel l-imħabba. Imma l-verità hi li l-biża jaħkimna u ma Alla rridu nibqgħu nikkalkulaw. Dan għaliex għad hemm in-natura l-qadima dik li twelidna biha li ġejja minn Adam li ċappasa bid-dnub. Aħna nitwieldu morda. U l-ewwel ħaġa li għamilna malli dħalna fid-dinja kienet li bdejna nwersqu biex nerdgħu, biex nieħdu, biex ngħixu. Kristu jgħidilna li rridu nitwieldu mill-ġdid. Għalfejn dan? Biex huwa jkun jista' jagħtina natura ġdida differenti minn dik ta' Adam missierna. Dan kollu huwa mfisser fil-Mahmudija. Inżilna ġol ilma biex hemm tereq in-natura l-qadima. Intfilna ma' Kristu. Fil-qabar jien u int in-natura midinba tagħna kienet miegħu għax hu qatilha fuq is-salib. Li kieku l-Mahmudija kellha tikber fina u ma tibqax żerrija midfuna fina taħt tant terrapien. Kieku kienet tkun ħaġa ħafifa niġru għal wara Kristu. Nisimgħu l-qari ta' San Pawl.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux joġbu lill-Alla. Iżda intom m'intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jammar fikom, għalkemm il-ġisem u mejjet minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu u ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil-Ġesù mill-Imwiet jammar fikom, Alla stess li qajjem lil-Kristu mill-Imwiet iqajjem għall-ħajja wkoll il-ġisem mejjet tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jammar fikom.
Kristu huwa dak li ġorna mill-mewt tal-ħajja. Dan huwa lejt. Niċċelebraw lejt biex ngħixuh ma' Kristu u miegħu ninġarru mill-mewt tal-ħajja ġdida. Fil-Vanġelu se niltaqgħu mal-adultera. Kienet waħda mill-mejtin. Anki dawk li jakkużawha nies tal-Knisja kemm tridhom kienu anki huma mejtin. Min jaf x'kiteb fl-art Kristu? Dawk li jemnu fil-liġi u jgħidu l-ħin kollu għax hekk suppost, dawn żgur se jkunu skandalizzati minn Kristu. Il-liġi ma salvax lill-bniedem. Tafu għaliex? Għax is-suppost ħadd mhu kapaċi wetqu. Għalhekk ġi Kristu u tabba bil-miskinità u l-miżerja tagħna u għamilhom glorjużi. Dawk li jemnu fil-liġi jgħidulek li mhux suppost li jkun hawn id-dnub fid-dinja. Dan kif Alla li jagħmel kollox sewwa jippermetti id-dnub jinbet kullum kien bħal ħaxix ħażin. Ħafna tilfu l-fidi f'Alla minħabba dan. Imma tafu x'itkant tal-Knisja fil-lejl tal-għid fil-kant glorjuż tal-Exultet, tkant ta' kliem tal-għaġeb. Xi ħtija ħinja li staħaq ilafet dej kbir bħal dan. Xi ħtija ħinja. Li kieku ma kienx għad-dnub, Alla ma kienx ikollu ċans juri kemm hi kbira mħabtu għalina. Għax imbirka aħna jekk nindunaw li Alla jħobbna sal-mewt fuq is-salib mhux meta nkunu bravi u minn għalina tajbin, imma anke meta nidinbu, meta aħna qedewwa tiegħu. Mhux għax iridna nkomplu nidinbu bħalma se naraw fil-Vanġelu. Għax ħadd daqsu ma jaf kemm profonda hija l-mewt li jsofru l-midinbin. Imma l-għaxqa ta' Alla hi li ġor lill-midinbin mejtin lejn il-ħajja u hekk iwetta il-għid magħhom. B'dan Alla jifraħ iktar milli feraħ bil-ħolqien fl-ewwel għodwa. Ek ferraħ Kristu meta qam dritt u ra l-mara waħeda qudiemu. Ħadd minnu ma kkundannak, mill-anqas jien ma nikkundannak. Kemm jieħu gost jgħidhom dawn il-kelmiet lilna, imma jgħidilna wkoll mhux bi kmand, iżda bi tnejjida biex ma nidinbux iktar, biex ma mmutux iktar, biex ma nsidux ġrieħi interni iktar. Jekk irridu nkunu nafu x'inhu għalejt, inħarsu lejn din għall-mara. Hi kienet mejta minn ġewwa u kważi mejta bi tħaġġir f'ġisimha wkoll. Quddiem Kristu kienet qisha dak il-Adam li ra Eżekjel, Adam niexef bla ħajja fil-wied. Kristu jitqanqal quddiem l-uġieħ estrem tal-bniedem u mhux biss jaħfer, anzi hu jagħti ħajtu għalina. Ġa ta' u li kieku kien possibbli jerġa' jagħtiha. Dik il-mara għexet lejt għax telqet minn hemm bdula. Kienet mejta, immissa kienet ħajja, kienet imwerura, immissa kienet mimlija eżultanza. Skopriet lill-Alla, għall-ewwel darba indunat li xi ħadd ħabba. Din il-Marja figura tal-Knisja. Min hija l-Knisja? Hija l-ġemgħa ta' nies li daqgħu l-mewt, li kellhom darhom mal-ħajt, imma ġie Kristu u ħatafhom minn idejhom u qalilhom intom ejjew miegħi u ħorġu minn hawn. Ejjew għiexu għal dejjem miegħi. Nisimgħu l-Evanġelju.
Qari mill-Evanġelju ta' San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu tela lejn l-għolja ta' Żebbuġ. Imma l-għada, qabel is-sebħ, reġa' mar fit-tempju. U l-poplu kollu ġie ħdejh. U hu qatt bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad, il-kittieba u l-Farisej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qedwa fin-nofs u qalulu: Mallem, din il-mara inqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa, fil-liġi tagħna Mosse ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġruhom. Int imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh, ħalli kollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu tbaxxa lill-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trapp. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: Min fostkom u bla dnub jitfala u l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trapp. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor. Ibda mixjuh u Ġesu baqa' waħdu mal-mara wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: Dawn fejnhom mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qalklu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesu. Mur u millum il-quddiem tidnibx iżjed.